Tak milí přátelé, jak jsem říkal na začátku, máme poslední neděli církevního kalendáře, neděli Krista krále. A s velkou pravděpodobností nám ta koncepce krále a králování malinko cizí, moc ji nerozumíme. Nicméně já jsem přesvědčen, že kdybychom se intuitivně mezi sebou bavili o tom, co vlastně to králování znamená, asi bychom bez nějakých větších potíží řekli, jo, tak to asi se jedná o králování Krista v našem srdci. Možná nám hlubšímu pochopení pomůže pohled do historie tohoto svátku. Krátičký pohled. Pochází teprve z 20. století, 1925, byl prohlášen papežem Piem XI. Zkusme si připomenout, co se v tomto období dělo. Takže první světová válka nám skončila 1918. Pak vypukla španělská chřipka, dnes možná nějaká analogie s covidem. Na tu španělskou chřipku umřelo spoustu lidí. V mnoha státech Evropy síly komunistické hnutí. 1917 jsme měli revoluci v Rusku, 1922 vzniknul Sovětský svaz, 22 až 29 se v Itálii dostává k moci fašismus, 29 také byly podepsány lateránské pakty mezi Itálií a Vatikánem. Když se vrátíme malinko zpátky, 1922 se lhala Mezinárodní mírová konference v Ženevě, která měla právě řešit ty nedostatky mírové konference ve Versailles. Papež Pius XI. Tedy vyhlašuje v roce 25 svátek Krista krále, který měl jako jediný garantovat mír, který se v té době zdal opravdu ohrožen. Teď nejenom mír, respektive ne mír jako pouhá nepřítomnost války, ale jako také sociální smír a spravedlnost. Možná i taková hra proti totalitním režimům té turbulentní společnosti. Myšlenka toho velmi zbožného papeže byla, že jediným řešením zdánlivě neřešitelné a velmi komplikované situace je, aby se každý člověk individuálně a společnost jako taková zasvětila Kristu. Místo subjektivismu, individualismu a totalitarismu měl nastoupit křesťanský aktivismus. Kdybychom to tedy dali do souvislosti s těma stoletíma předtím, mohli bychom říci, že je to taková poslední odezva toho středověkého nebo středověké koncepce Christianitas nebo té křesťanské koncepce světa, kde všechna politika, ekonomie, vůbec celý život byl řízen, řekněme, náboženstvím. Nejenom metaforicky, ale reálně. Možná by se taky dalo s odvahou říct, že se jedná o poslední záchvěv takovéhoto papežského nároku na poslušnost všech z titulu toho, že je zástupce Krista na zemi. Když teď ponecháme tu historii stranou a podíváme se na duchovní význam svátku Krista krále, najednou se možná zásadním způsobem mění jeho vnímání. Otevírá se takovéto velkolepé divadlo lidských dějin. Příběh Krista krále je totiž příběhem lásky a solidarity. Nejdřív úplně na začátku máme akt stvoření, kdy Bůh tvoří všechno podle Krista. Známý text Genesis 1:26-27 říká, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu. A texty Nového zákona zase říkají, že toto stvoření, všechno stvoření, bylo podle Krista a pro Krista. V té naší kultuře, která je významným způsobem křesťanstvím ovlivněna, si možná ani neuvědomujeme, jaký radikální dopad má toto tvrzení. Možná si pamatujeme, že v Genesis po každém stvoření Bůh říká, bylo to hezké, bylo to dobré. Na pro lidstvo je to enormně důležité, protože se ten vesmír stvoření může vnímat jako dobrý. Možná si to můžeme dát do kontrastu s různými náboženstvími starověku. Například v Egyptě Bůh Ra musel neustále zápasit o to, aby vůbec mohl vyjít a lidé žili ve věčné hrůze a strachu, zda vyjde. nebo u Azteku z podobných důvodů se přinášely lidské oběti. A Kristus najednou jako logos, rozum, který garantuje, že stvoření má jistou logiku a řád, bez čeho by zase vůbec nebyla možná věda a technické poznání, zkoumání. Bez toho, abychom prohlásili, že univerzum je logické a poznatelné, že existují určité zákony, neexistuje tedy žádný předpoklad pro rozvoj vědy. No to si můžeme velice dobře všimnout v historii různých náboženství a filozofie. Tento velký příběh pak pokračuje smlouvou, aliancí s vyvoleným národem. Bůh vstupuje do historie konkrétního národa, aktivně se zajímá o jeho osud a slibuje příchod Mesiáše. Tento slib se pak plní vtělením jeho syna, věčného slova, který se vzdává toho božského statutu a Ježíš nám pak na konci života, ale i přes celý život, ukazuje totální míru solidarity Boha s člověkem. Už nikdy více lidské oběti, ale Bůh se obětoval za člověka. Jeho život, kříž a smrtvých staní jsou takovou největší výpovědí o Boží solidaritě s lidským osudem a zvláště s utrpením. Dnešní čtení i evangelium jsou z takzvané apokalyptické literatury, velice těžko pochopitelné pro běžného člověka. Využívá se tam množství symbolů. Ten symbolismus nějakým způsobem vysvětluje dění ve světě, přičem se odvolává na smysl, který jde dál než to, co bezprostředně k vidění. Cílem je ukázat perspektivu nelehké reality, často plné pronásledování, utrpení, a také dodat odvahu a naději, že to zlo nemá poslední slovo, že Bůh má nakonec všechno ve svých rukou. Ono se uznává nadvláda zla ve světě, ale ne definitivní porážka dobra. Věřím, že svátek Krista Krále je přesně o tomto. Ať to už byla krutá helenizace a podrobení Izraele, jak jsme slyšeli v tom prvním čtení z Daniela, nebo pak pronásledování křesťanů v prvních století, jak bylo popsáno v Apokalypse, nebo také velice nepokojné a nelehké historické pozadí vzniku svátku Krista Krále na počátku 30. let minulého století. I dnes Kristus to má všechno ve svých rukou, a to přesto, že ta naše realita je velice často zmatečná, že se nám nevždy zdá logická. Ježíš neporáží to zlo způsobem, jakým bychom asi my někdy čekali. Neukončuje utrpení, války ani hlad na tomto světě. V tom evangeliu sledujeme dialog mezi Pilátem a Ježíšem. A Pilátova otázka, zda Ježíš je král, má geograficko-politický kontext. Každý, kdo se prohlašuje za krále, je konkurenci císaři. Ježíš ale odpovídá Pilátovi tou známou větou. Mé království není z tohoto světa. Neřekl, mé království není v tomto světě. Nýbrž není z tohoto světa. Není konkurenci císaři. Nemůžeš mě, milý Piláte, farizeové, milí lidé dneška, spoutat svými koncepty. Není možné Boha uzavřít do našich kategorií, ochočit ho, nějakým způsobem vyměřit mu hřiště, které máme bezpečně pod naší kontrolou. Jeho království je tedy přítomné již teď v tomto světě, i když nemá původ z tohoto světa. Je přítomné, i když je často velice nenápadné. Ježíš mluví o horčičném semínku, o těstu, o kvásku. Nebeské království je plné paradoxu a tvořivého napětí mezi různými extrémy. Jednak je již tedy mezi námi na této zemi, uvnitř nás, ale ještě není plně realizováno na této zemi a nikdy ani nebude. I když je možná někdy těžké ustát tyto paradoxy života a kráčet mezi extrémy, můžeme se spoléhat na to, že kdo naslouchá Kristova hlasu, slyší toho, kdo je cesta, pravda a život. A my jsme zváni k spoluúčasti na realizaci tohoto království, žít život podobný životu Kristovu a přitom pamatovat na to, že Bůh je a vždycky zůstane tajemstvím, které není možné bez zbytku popsat. Je to problém, který není možné vyřešit. Amen.